Og så har vi altså satt denne overskriften da, så kanskje litt fiffig, ildprofeten Elias brenner aktuell for meg I dag. Og det fordi at det fulle mange likhetstekt, det snakket vi litt om I forrige time, og det skal vi si litt om nå, mellom den samtid som Elias virket I for nesten 3000 år siden, og den samtid som vi lever I det såkalte moderne Vesten I år 2011. Vi forlot altså Elia I Sarepta, hvor han da hadde blitt oppholdt seg hos denne fattige enka, og de hadde fått mjøl og olje I krukke hver dag gjennom lang, lang tid. Og nå altså tiden kommet at Elia skal vende tilbake igjen til Israel og skal virke der. Vi skal lese litt innledningsvis. Vi begynner med å lese fra Jakobs brev I det Nye Testamentet. Der står det sånn I kapittel 5 og vers 17-18. Jakob 5, vers 17-18. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og I tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Det altså fullt viktig for oss å være klar over det når vi forheller oss til Elias, eller Moses, eller Daniel. Eller alle disse store menn og kvinner som vi møter I Bibelen. De var helt alminnelige, vanlige mennesker sånn som gjør. Ikke noe forskjell på dem og på oss. På godt og på ondt. Det som hemmeligheter for dem, som hemmeligheter for oss, og som særlig preget Elias her på første del av livet hans, det at når en kristen lytter til Guds stemme, og Gud får sin vilje I våre liv, så det ingen grense for hva Gud kan utrette. Det har ikke noe med at du må leve I en viss tid I historie å gjøre, der Gud får fri vilje I en kristen sitt liv, der han I dag I stand til å gjøre store ting. Så vender vi tilbake til første kongebok, og så skal vi lese dem, ta oss tid å lese dem 16 første versene I kapittel 18. Lang tid deretter I det tredje året kom Herrens ord til Elias, og det lød så. Gå og tre frem for Akab, så vil jeg sende regn over jorden. Og Elias gikk av sted for å tre frem for Akab, men hungersnøden var stor I Samaria. Da kalte Akab på sin slottshøvding Obadja. Obadja var en mann som fryktet Herren meget. Den gang Jezabel utryddet Herrens profeter, hadde Obadja tatt 100 profeter og gjemt dem I to huler, 50 mann I hver hule, og forsørget dem med brød og vann. Akab sa til Obadja, «Dra gjennom landet til alle kilder og bekker. Kanskje finner vi gress, så vi kan holde liv I hester og muldyr og slippe å slakte noe av budskapet.» Så delte de landet mellom seg og skulle dra igjennom. Akab drog en vei, og Obadja en annen. Mens når Obadja var på veien, fikk han se Elias som kom imot han. Han kjente han igjen og falt ned på sitt ansikt og sa, det du, min herre Elias?» Han svarte, «Ja, det jeg. Gå og si til din herre, Elias her.» Men Obadja sa, «Hva synd har jeg gjort siden du overgir din tjener I Akabs hånd, så han dreper meg? Så sant Herren din Gud lever, det finnes ikke det folk eller det rike som min herre ikke har sendt bud til for å få tak I deg.» Og når de sa han ikke her, så lot han dette rike og folk avlegge ed på at de ikke hadde funnet deg. Og nå sier du, gå og si til din herre, Elias her. Når jeg nå går fra deg, så går det vel slik til at Herrens ånd rykker deg bort til et sted som jeg ikke vet. Når jeg så kommer og sier til Akab at du her, og han så ikke finner deg, da dreper han meg. Og din tjener har fryktet Herren fra ungdommen av. Har ingen fortalt min herre hva jeg gjorde den gang Jezabel drepte Herrens profeter? Da gjemte jeg 100 av Herrens profeter I to huler, 50 mann I hver hule, og forsørget dem med brød og vann. Og nå sier du, gå og si til din herre, Elias her, og så dreper han meg. Da sa Elias, så sant Herren herskarenes Gud lever han som jeg tjener. I dag skal jeg tre frem for Akab. Så gikk Obadja til Akab og sa det til ham. Og Akab gikk for å møte Elias. Vi skal bruke litt tid på denne mannen som vi her leser om, som heter Obadja, eller Obadias, alt etter hva bibeloverføttelse du måtte bruke. Det har altså gått 3,5-4 år siden Akab sist sto eller Elias sto foran Akab. Da holdt han en tale, så varte cirka 10 sekunder. Det skal ikke komme regn i landet før igjen på mitt ord. Og det hadde da blitt en enorm hungersnød, for det var ikke bare at ikke det regnet, men det var ikke fuktighet en gang om natta. Altså det fantes ikke fukt i lufta, og hungersnøda hun var stor i Samarien, i Israel, lasten. Så altså tida over. Elias har tilbrakt mellom 3 og 4 år, totalt passivt menneskelig sett. Men ovenfor Gud så har det skjedd en viktig prosess i Elias sitt liv. Han har lært ulike sider av Gud og Guds allmakt å kjenne, og har fått dette inn i seg. På det arket du har fått utdelt så står det en par sitat. Det en som heter Makduff, jeg vet ikke hvem han var, men han har uttalt følgende om Elias. Han som kunne utøve nesten magisk makt over tusener, skulle være innesperret i en fønisk hedningshytte, mens han kunne utført mektige gjerninger i Israel. Det virket på en måte litt rart for oss dette, at Elias var tatt så til sies, når det var en sånn krisetid i landet. Han hadde jo kanskje gjort mer nytte for seg menneskelig talt, hvis han var iblant folket og virket der. Og sånn tenker vi ofte i dag også. Plutselig så er det noen kristne mennesker som blir tatt til sies gjennom sykdom eller andre ting, og så skjønner ikke vi helt hva Herren har for seg. Vi har sånn bruk for dem, vi trenger dem sånn. Men sånn har Gud alltid handlet. Rett så det så tar han noen av sine venner, og så plasserer han dem på en plass hvor du er liksom litt på sidesporet. Fordi at han har noe spesielt han skal gi dem. Fordi at de en eller annen gang lenger frem skal inn i en spesiell situasjon og en spesiell oppgave for Gud. Paul Nedregård, som jeg siterte fra i forrige time, som skrev en bok om Elias på 1920-tallet, han sier det sånn. I stillhet og tillit skal deres styrke være. Annerledes er ikke de kår som Gud gir sine barn. De perioder i livet hvor det ikke skjer noe, er normalt de aller sunneste for oss. Vi blir lett utålmodige, vi har det travelt, vi vil se resultater. Moses ved saueflokken og Jesus ved håndverkerbenken er eksempler på de som bøyde seg og ventet gjennom mange år. Men, sier han, så gjelder det ikke å falle i søvn i de rolige tider, men at vi er parat når Herrens kampsignal lyder. Og sånn er ofte livet vårt, det går ofte på det jamme. Og så skjer det plutselig et eller annet. Og når Herren da kaller oss til noe spesielt, så er det viktig at vi ikke blir søv, men at vi er våken til innsats. Og nå lyder altså Herrens kampsignal for Elias. Nå skal han tilbake igjen til det landet hvor det var utlovet dusør på han. Det var dødsstraff for han. Det eneste Jezabel og Akabs regentpare ville, det var å få tak i Elias og henrette han. Akab, han var en katastrofe for Israel religiøst, kristent sett. Han var det moralskt og etisk, men han var et militært geni. Assyrerkongen Salmanasse den tredje, han har skrevet i sine bøker fra den gangen at Akab hadde 20.000 stridsvogne i kavaleriet sitt. Det vil si at han hadde altså 40.000 hester. Bare for å dra dem stridsvognene. I tillegg så hadde han alle ridehestene til kavaleriet, og han hadde alle transporthestene og muldyret. Altså vi snakker kanskje om en hesteflokk på mellom 50 og 70 000 dyr. Det er mye dyr, skal mye vatten. Og nå begynte det å bli knapt med vatten etter 3,5 år med tørke. Og så er det altså at Akab, han kaller Tese Obadja, som er slottshøvdingen, hans aller nærmeste medarbeider, hans nestkommanderende på mange måter. Og så deler de landet mellom seg, og så skal de reise gjennom det og prøve å finne mer vatten, så de skal slippe og slakte noe av denne veldige flokken med dyr. Og så møter vi altså Obad. Han er en interessant mann. Det var ingen embedsmann ved slottet som hadde større stilling enn han. Det var ingen som hadde større tillit av kongen enn han. Og vi vet at kongen, han er den mest ugudelige og hedenske konge som Israel noensinne hadde. Det har aldrig varit någon som Akab las vi går ifrån första kongebok. En förfärdlig man i Guds ögon och även människa. Och så visar det sig alltså att hans närmaste och mest betrydde medarbetare av alla ting i hela världen så är han en kristen. Och då brukar jag uttrycka kristen för om vi befinner oss 800 år för Jesu födsel. Och då kan förstå vad jag lägger det. Han var alltså en man som trodde på Gud. För om han ju förutsatt inte visste så mycket om Jesus och den tingen. För det annan det som var sagt i en del av profetian i det gamla testamentet. Hvordan Obadja kunde överleva som en troende vid Akab sitt hoff. Det är vanskeligt att förstå. För där var det alltså på slottet där så Akab hade sin arbetsplats. Där var det ansatt 850 profeter som var de överste när det gällde att dyrka Baal och att starta. Så då var det en ny religion. Och det var ju en fruktbarhetsreligion med väldigt mycket fruktbarhet, alltså ting som gick på det sexuella plan. Och jag tror det är rätt att säga att när Obadja gick i sitt arbete så vassa han rent bokstavligt talat i synd och omoral. Det föregick de mest obeskrivliga och fattiga ting på slottet till Jezabel och Akab. Omtrent som om du lever i en pornofilm, tror jag det var rätt att säga. Och där hade Obadja sitt dagliga virke. Och det står att han fryktade Herren meget. Och det visar oss ju två ting. För det första visar oss att Guds barn kan ju sannolikt finna på de mest ufattliga platser runt omkring. Men så visar det oss att ett väldigt spörsmål, hur var det möjligt för en man att virke där över många, många år när han hade det på sig. Det ser ut för att denna Obadja är ett sån klassiskt exempel på en hemlig kristen. Alltså en kristen, en troende som aldrig hejste flagg, som aldrig bekände sitt tro, som aldrig sa något om vad han stod för och vad han tänkte. Han misslyckte starkt allt som han såg och hörde. Men han sa aldrig något. Han gjorde aldrig något. Han gav aldrig ett signal om att detta är något jag tar avstånd för. Han hade på en måte tillpassat sig. Omtrent som en kamelon. Och så kunde han leva och virka på Akab sitt hoff. Så mötte han Elias. Det första han gör är att fortälla Elias att Elias är i livsfare. Det virkar det inte så Elias var särskilt bekymrad över. För det visste han nog från förr. Och här kände alltså fram i denna samtalen att de sista åren så har Jezabel saumfart alla land i Mittösten. Snudd kvar en stein, ransakade nästan kvart ett hus, inte bara i Israel men i landet runt, för att finna Elias. Hon var rasande på han, hon gav han skylla för detta. Men nu är det kommit ett ögonblick i Obadja sitt liv. Så för eller sedan kommer alla kristna människor sitt liv. Nu är ögonblicket kommet hur han inte längre kunde vara en så kallad hemlig kristen. Nu var ögonblicket kommet hur Herrens kampsignal lydde av för han. Och hur Gud krävde att han hejste flagg och markerade vad han stod för. Rent konkret så skulle det ske att han skulle gå till kongen. Och så skulle han säga att jag har funnit Elias och du kan möta han där och där. Och få snacka med han. Och det ser helt tydligt i denna samtalen. Detta passade Obadja särdeles dåligt. Detta var inte något han hade vidare lyst till. Först var han rädd för att Elias kunde bli rycka väck. En helgon alltså bara tog och flyttade han till en annan plats. Och så blev Akab sint på han och tog liv av han. Men det är väl många ting som är tydda på att Obadja begynte att ana att nu snörde sig till. Nu må jag välja sige. För när Akab och Elias mötes så vill det ske något, och det tror jag Obadja var klar över. Och då må jag ta parti. Med kongen så är min jordiska herre. Eller med Elias som representerar min himmelske herre. En trasig dag i Obadja sitt liv. Det är ju också in i vår tid att snacka om privat kristendom. Hemlig kristendom. Jag snackar ofta om den skjulte kirke. Alltså att det finns en kristen kirke som är skjult. Och det må vi inderligt tro och hoppa är sant. Altså vi må få lov å tro det, at det finnes flere kristne mennesker i bygdene våre enn dem som bekjenner trua seg offentlig. Og historien om å bare lære oss jo det at Guds barn kan du finne alle plasser, men samtidig skal vi være klare over at hemmelig og privat kristendom er en helt ukjent ting i det nye testamentet etter pinsedag. Du møter den nokre få ganger før, du møter Obadia, du møter Nikodemus blant annet, men etter pinsedag så taler ikke Bibelen om den form for kristendom, da tales det hele tiden om en kristendom som blir bekjent for mennesker, og som blir levd ut. Så skal vi likevel få håpe at det finnes Guds barn som ikke bekjenner sin tro, men et bibelsk begrunnelse for det, det har vi ikke. Paul Nedregård, for å vende tilbake han sier det sånn om Obadia, og det kan godt anvendes der inn i vårt liv. Det er ikke nok å skjule profeter og leve det fromme liv i stillhet. For det hadde Obadia gjort, når Jezabel utrydda hele det gamle presteskapet i Israel, altså alle profetene som tjente Gud, de drap hun jo ned for fotet. Hun var svært aktiv og hensynsløs dronninga for å utrydde alle spor etter den gamle tru. Og så jeg sa i går, i løpet av 100 år, fra David dør og til Elias virker som profet, så går Israel for å være et gjennomsyret kristent land, for å si det sånn, til å være et land som åndelig talt er helt på botten. Skjedde på 100 år. Og Jezabel var aktiv. Og når dette skjedde, så hadde altså Obadia berget livet til 100 kristne prester, la oss bruke det uttrykket da, 100 profeter, gjemte dem i to håler, og sørget for mat og drikke til dem. Og det kan virke som at Obadia tenker at de har gjort mitt da. De har bidratt. Sett mitt liv på spill, min stilling på spill, gått bak ryggen på kongen, og så har de berget den. Men så sier altså Nedregård, det er ikke nok å skjule profeter og leve det fromme liv i stillhet. Det kommer et øyeblikk da Herren krever av oss at vi bekjenner vår tro og viser oss for kong Akab som den vi er. Og det øyeblikket var kommet nå. Så taler jo Jesus om at vi er jorda sitt salt. Han taler om at et lys skal ikke settes under en skjeppe. Brennaktuelt for oss i dag setter vi til overskrift på fortellingen om Elias. Denne Obadia, vi skal komme enda mer tilbake til ham, han viser oss altså svært tydelig det at en kristen, enten vi liker å høre det eller ikke, har et kall om å stå frem med det vi tror på og være lys og salt i denne verden. Sterke jødiske tradisjoner, mellom annet den kjente jødiske historiker Josefus, mener at denne Obadia er den samme som er skrevet profeten Obadias bok i det gamle testamentet. Og hvis det er tilfelle, så gikk han altså fra å være en hemmelig kristen til å bli en markant og tydelig profet i landet sitt. For vi vet at Obadia, profeten Obadia, virka i Nordrike, altså i Israel, og det er da stor sannsynlighet at det er samme person. Om så skjønt så var det en stor utvikling. Så vi kommer til punkt 9, hvis du prøver å følge med på dette arket, og det er da møte med kong Akab. Og da skal vi ta oss tid til å lese vers 17 og 18 i første kongebok 18. Med det samme Akab fikk se Elias, sa han til han, er det du som fører ødeleggelse over Israel? Elias svarte, jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus, fordi dere har forlatt Herrens bud og fulgt Baal. Det slår oss i alle fall når du leser dette, at det var en oppsiktsvekkende passiv konge. Nå hadde Akab og dronninga i 3,5 år leita i stadig økende raseri etter Elias. Og Akab var jo ikke alene, han hadde jo med seg masse soldater. Og plutselig så står han der, og så gjør ikke kongen noe som helst. Han hadde jo alle muligheter i verden til å pågripe Elias nå, og få sette han i fengsel og gjøre det han ville med han. Men la oss være klar over det vi som er kristne i Norge i 2011. Det samme som Elias var klar over da. Det er alltid Gud i himmelen som har regien. Det er alltid han som setter scenen, for å bruke et uttrykk fra filmens verden. Det er alltid han som bestämme. Och i detta tillfälle så var Guds vilje kristallklar. Elias skulle inte arresteras eller henrättas. Och därför skedde inte det. För om kongen hade lyst till det. Och detta är något vi må lära oss till och räkna med. Gud är den som sett scenen i vår vardag. Det är han som har kontroll. Och det ska vi inte minst komma tillbaka till när vi i nästa bibeltimme ska möta igen dessa två på Karmelfjället. Och så kände en samtal, han är inte lång. Är det du som för olycka över Israel, säger kongen. Och så är det att Elias, han sett på en måte skapet på plats. Han hade inte fört olycka över Israel. Men du, konge, och din far och dina fedre, för de dere har förlatt Israels Gud, och så har dere begynt att dyrka Baal och Astarten. Därför är det törken. Därför är det hungersnöd. Därför är det olycka. Akab, han hatar Elias. På grund av törka. Det är omtrent lika meningslöst som när du hatar tandlegen din för att det är ont att träcka i tand. Eller hatar legen din för att du har smärta på grund av en sjukdom. Så var det här, var inte sant? Hatet gick mot Elias. Men grunden till problemet, alltså själva sjukdomen, var ju att han hade vänt Gud ryggen. Låt oss gjenta lite från förra timme, bara helt kort. Vad det var som kännetecknade Israel 100 år efter dag. Det var alltså för det första denna fruktbarhetsdyrkelse. Så vad kännetecknar med det att olika sexuella aktiviteter, för att säga det på den måten, var lyfta ut av det privata och in i det offentliga rummet. Och det var slik att det fräckare du var, det dristigare du var, till mer du gjorde, till längre du gick, till mer accept fick du på en måte i samhället. Så till mer fräck du var sexuellt offentlig, till mer status och accept fick du. Det var en stor frotsing i egna behov och egna lyster. Landet var präglat av att det var ingen som talade längre om rätt och gart. Det var ingen som talade om Guds bud. Det var så att det jag har lyst till, det har jag lov till. I alla fall så länge det inte går allt för mycket ut över andra, så har jag lov att leva som jag vill. Det som är rätt för mig tränger inte vara rätt för det. Men något är rätt och ingenting är egentligen galt. Det var ingen offentlig stämme i Israel före Elias stod fram. Som tarte emot detta. Det var inte ett människa i hela landet som offentligt sa något om att det fanns en Gud. Det fanns 10 bud. Det fanns något annat. Ja, helt stille. Och likadant så var människovärdet lika lite värd. För Baal krävde av och till människoffer. Och då var det särskilt handikappa barn och barn med, som var psykisk utvecklingshemma och sådana ting. Som är fött med sådana handikappa. Den var den som gick först på altaret till Baal. Så att människovärdet var lavt. Alltså, hvis vi hade broderat detta mer ut, så hade vi sett att hvis vi tar väck bil och mobiltelefon och PC, så var Israel på Elias i tid och Norge och en del av Västeuropa i 2011 var så sig identisk. När det gällde akkurat dessa ting här. Människovärde, det sexuella, moral och dessa ting där. Och in i denna verksamhet är det alltså att Elias virkar. Hvorfor lir landet nöd? Jau, för de dere har gjort valg som får konsekvenser. Och så vill det alltid vara. Norge är ju världens rikaste land. Och är ett av världens, sannsynligvis världens bästa land att leva i. Hvis du studerar historien i Israel ifrån David dör och de nästa 100 åren. Så är det vanskeligt att tro. Att så mycket förfall, religiöst, moralsk, etisk och andlig, kan ske på 3 generationer. Nästan vanskeligt att tro att det är möjligt. Men det var alltså ett styresmakte som var främst när det gällde att fjärna spåret till den gamla tru och föra folket väck ifrån Gud. Det var ett andlig ledarskap som gjorde allt han kunde för att föra folket väck ifrån den gamla truen. Så då vi kan kalla det för kristendom, alltså den tro som David hade haft på Israels Gud. I detta landet var det alltså ingen som sa något. Der møter vi noe av vårt kall I Norge I dag. Det å stå frem som kristne, både dem som har lederansvar I den kristne forsamling, men hvert enkelt kristent menneske der vi går, så kaller Gud oss til å være en Elias, som betyr en omvender egentlig, og si ifra. For hva var det Elias sa I sin første tale? Han sa, Herren leder. Det som Akab og Jezabel for en kvar pris ikke ville høre, det var det Elias sa. Vi har et kall om å være lys og salt inn I vår verden. Vi hører stadig vekk en del oppgitte kristne som sier blant annet følgende. Hvorfor dere hele tiden opptatt av homofilisaken? Og så skapes det et inntrykk av at det eneste kristne opptatt av, det dette. Hvorfor det hele tiden noen som driver masse om denne abortloven? Dette innspill som vi får stadig vekk. Den nye ekteskapsloven, blir det sagt, den må vi godta. For det ikke politisk flertall for å endre den. Hvorfor må det hele tiden bli sagt at det går ikke an å kombinere et forpliktende samboerforhold med kristen tro, og at ekteskap det eneste rammet for seksuelt samliv som har Guds velsignelse over seg? Hvorfor driver Indremisjon stadig vekk og sier at du må ikke gå til gudstjeneste hvis presten forkynner et evangelium som ikke stemmer med Bibelen? Og som enkelte sier til meg, hvorfor det bestandig Indremisjon og misjonssambandet som å stikke seg frem I avisen og få store overskrifter og pepper? Hvorfor kan dere ikke være stille slik at misjonsarbeidet kan gå I fred og at vi kan få arbeidet uforstyrret på bedehuset våre? Og da du altså inne ved noe av kjernen. Vi har et valg vi som kristne. Og vi har et valg som indremisjonsbevegelse og de ulike organisasjoner og menigheter. Vi kan enten leve som kristne og som organisasjoner, som forsamlinger, sånn som Obadja gjorde. Eller sånn som Elias gjorde. Hva gjorde Obadja? Ja, han sto og så sa han til djevelen, hvis de står I veien for det, så må du si ifra, så skal jeg flytte med, så ikke jeg lager for mye problem for det. Gjorde alt han kunne for å ikke gå I veien for djevelens verk I Israel. Og så hadde du Elias som gjorde det motsatte, og sto der og hevda sin evige rett og sa, så sier Herren. Og så kan vi snakke mye om hvordan vi skal ordlegge oss, hvordan vi skal fronte saker, hvor vanskelig det for eksempel med media og klag på homofilisak og andre ting. Det mange ting å si om det. Men Gud kaller hver enkelt av oss til å stå frem og vise oss for kongen og for verden som den vi I det lange løp så det ikke mulig for en kristen å la være å heise flagg, la være å si noe. Og hvem skal si noe om den ting I vårt land som brudd på Guds rike hvis ikke du sier noe om? Og hvis ikke jeg sier noe om? Hvem skal gjøre? Det møter vi altså I samtalen mellom Akab og Elias, hvor Obadja stod der og sannsynligvis ble mer og mer beklemt. Nå må jeg velge side. I 2. Timoteus 4:3 så står det sånn, for det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere I mengdevis ettersom det klør I øret på dem. Det klødde godt I øret på folket på Elias I tid, når Baal og Astarte-profeten forkynte sitt budskap. Gjør det du har lyst til. Nyt livet. Glem de gamle bud, så bare ødeleggende. Og det klødde godt I ørene på dem. Og det var altså ingen som sa noe imot. Samtidig så kan det kanskje være verdt å understreve for oss som har vår gang blant annet I bedehuset. Det kan være en fare I en kristen forsamling at vi ender opp med en forkynnelse som klør I ørene, selv om han godt bibelsk begrunnet. Skal jeg være veldig ærlig, så må jeg si at til en viss grad så det bekymrer dem at de tror I alle fall det som stadig oftere hører I vittnesbud på bedehuset som handlar om alltså på en måte att han klagar över homofilisaka, abortlova och situation I Norge. Och det kan vara grett av och till. Men det må aldrig bli slik att det det som dominerar mellan oss. När vi ska säga något så ska vi först och främst säga något om Jesus. Om det förhållande vi har till han. Och så kan det vara ganga hur vi ska påpeka ting I samhället vårt. Men inte kvar gång vi har ordet på bedehuset. Och inte kvar gång en talare står på en talestol. For det kan det fort bli slik at det mer vi klager, det kjekkere det å høre på. Mykje å lære av Obadja, Akab og Elias sin samtale. Elias kom med ord I rette tid til Akab. Det ble begynnelsen til et generaloppgjør på avgudstyrkelsen I Israel. Og så var han altså et menneske under samme kår som vi. Og så må det være vår bønn at vi kan få lov å være en Elias. Ikke nødvendigvis slik at vi skal stå på et karmelfjell og gjøre kjempestore under. Men at vi en kristen I hverdagen vår som løfter fram det som Gud sier. At vi hører Herrens kampsignal. For eksempel, I mange bygder jo her hos dere, så det sånn at han gjennom generasjon etter generasjon I all hovedsak har hatt prester I den norske kirken som forkynner Guds ord. Mykje å takke for. Og så opplever vi stadig oftere I mange bygder at plutselig så kommer en prest som ikke gjør det. Trenger ikke nødvendigvis å bryte med Guds ord over hele fjøla, men kanskje på ett eller to punkt. For eksempel at alle kommer til himmelen for det finnes ingen fortapelse. Da lyd Herrens kampsignal til den kristne menighet. Og da må du velge. Skal jeg være en Obadja som misliker sterkt det jeg hører, men som likevel later som ingenting og fortsetter som før? Eller skal jeg være en Elias som tar konsekvensen av det og markerer at dette kan ikke være med på? Eller du sitter I familieselskapet, og så går praten, og så plutselig begynner noen å snakke om den som ikke der. Og baktalelsen begynner å vekse. Da lyd Herrens kampsignal. Skal jeg være en Obadja, som misliker det jeg hører, men som tier still, og går litt til side, sånn at jeg ikke skal hindre djevelen, eller skal jeg være som en Elias som tar imot, tar til motmæle, imot det som synd imot Gud. Det finnes hundrevis av sånne ting I en kristen sitt liv, hvor det gjelder å ha I øret åndelig talt som hører når Herrens kampsignal går, og som da villig til å stille seg opp, sånn som Elias gjorde, for om det små dagligdagse ting, så sier Herren, og det vil vi prøve så langt vi kan, å leve etter. La oss be. Herre Jesus, hjelp oss å være en sånn kristen som Elias var, som hørte og gjorde det som du sa.